Labdarības organizācija Ziedot LV Latvijā darbojas jau 19 gadus, un tās vadītāja Rūta Dimanta stāsta, ka tieši šogad organizācija no uzņēmumiem un iedzīvotājiem savākusi visvairāk līdzekļu – 19 miljonus eiro. 15 miljoni no tiem saziedoti Ukrainas bēgļiem Latvijā, Ukrainas aizsardzībai un humānai palīdzībai.
Ja kara sākumā pēc Krievijas iebrukuma mums bija varbūt tādas bažas par to, ka visa nauda nonāks Ukrainai un kā mēs tiksim galā ar mūsu pašu problēmām, tad jāsaka, ka šis te Ukrainas ziedojumi ir radījuši arī vilkmi palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem. Tas ziedojuma apjoms šogad priekš vietēju problēmu risināšanas pat ir nedaudz palielinājies. Latvijā numur viens, kam cilvēki labprātāk ziedot. Joprojām tie ir bērnu vajadzības, otrā vietā ir ārstniecībai ziedojumi un trešā vietā ir dzīvnieku patversmes.
Pirms vairāk nekā 10 gadiem, iepriekšējās ekonomiskās krīzes laikā, kad daudz iedzīvotāji palika bez darba, biedrība Latvijas samariešu apvienība izveidoja pārtikas banku Pēdušai Latvijai. Projekta Pēdušai Latvijai vadītāja Agita Krauklis stāsta, ka šogad 40 izdales punktos visā Latvijā 19,5 tūkstošiem iedzīvotāju izsniegtas gandrīz 7400 pārtikas pakas. Lielākie ziedotāji ir pārtikas uzņēmumi un veikali.
Šobrīd ir līdzīgi kā pirms 10 gadiem, cilvēkiem arī strauji samazinās ienākumi, pieauga inflācija un cilvēki gluži vienkārši vairs nevar savilkt galus. Pamatā tās ir pārtikas pakas, kuras sastāv no ilgstošu uzglabājumiem produktiem, kas ir dažāda veida graudaugi, konzervi, eļļa, cukurs, smilti, viss tas, ko var glabāt istabas temperatūrā vairāk kā mēnesi. Pārtikas uzņēmumi arvien vairāk, nevis izmet atkritumos vai kā savādāk utilizē, tiešām cenšas dot tam produktam otro dzīvi, novirzīt viņu labdarībai. Līdz ar to tas pamats mums ir. Mums šobrīd nav pamats teikt, kad mēs kādam atteiksim. Drīzāk stāsts ir par mūsu kapacitāti, par mūsu spējām tās pakas sakomplektēt, piegādāt. Liels izaicinājums pamatdarbību varbūt nodrošināt, kas ir degviela un komunālie maksājumi, bet produktu kā tādu mums ir ko dot.
No 8. decembra vairāk nekā 1000 starumātos visā Latvijā depozīta maksu var ziedot labdarībai 3 mērķiem – Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā, trūcīgiem senioriem un dzīvnieku patversmēm. Depozīta iepakojuma operators valdes priekšstādātājs Miks Stūrītis stāsta, ka decembrī plānot savākt ziedojumos ap 30 tūkstošiem eiro, bet ziedot iedzīvotāji varēs visu gadu un varēs ziedot arī daļu no depozīta maksas.
Ja tiek atnesti 20 iepakojumi, varam, piemēram, nodot 5 iepakojumus, kas būtu 50 centi, tos novirzīt labdarībai. Tālāk nākošos 5 varbūt kādam citam, tad attiecīgi par atlikušajiem saņemt kuponu, ja, par kur tad dabūnot atpakaļ šo depozītu naudu. Pirmajā nedēļā ir noziedoti kopā 3855 eiro, kuriem 1743 bija Ukraiņu bēgļu bērnu atbalstam, 1315 dzīvnieku patversmēm, savukārt trūcīgiem senioriem 760 eiro. Nezinām, kā mums ies, cerams, ka cilvēki būs vēl atsaucīgāki, bet nu, šobrīd mēs redzam, ka tie ir 1%, un tādēļ tas mūsu mērķis arī ir 30 tūkstoši, ko mēs gribētu savākt šī te pirmā mēneša laikā, skatīsimies, kāda ir atsaucība un varētu nākt arī jauna virziena klāt.
Lai gan iedzīvotāji šogad labdarībai ziedojuši mazākas summas, ziedotāju skaits palielinājies. Labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta stāsta, ka šogad labdarības jomā radušās daudzas jaunas iniciatīvas.
Īpaši Ukrainas atbalstam cilvēki, kas līdz šim nebija iesaistījušies savstarpējā palīdzībā vai biedrību nodibinājumu dibināšanā, ir ļoti aktīvi to darījuši. Saprot, ka mums pašiem kaut kas ir jādara, ka nevar gaidīt tikai, ka kāds no malas izdarīs, nu tas ir tā aktivizējis sabiedrība. Protams, mēs redzam, ka ziedojuma apjoms, ko viens cilvēks var noziedot, ir samazinājies, teiksim, tradicionāli, nu tie ir 10-20 eiro, ko viens cilvēks noziedo. Bet ziedotājs skaits ir palielinājies, un tas labdarībai ir raksturīgi. Ja ir kāda krīzes situācija lielai sabiedrības daļai, tad arī lielāka sabiedrības daļa to krīzi izjūt un reaģē. Tā kā, ja skatās pret ekonomikas krīzēm, tad parasti labdarība tajās brīžos ir aktīvāka nekā tad, kad ir ekonomiskā izaugsme.
Ziemassvētku laiks ir dažādu labdarības akciju laiks, bet ziedot 5 vai 10 eiro vai pat tikai 10 centus depozīta maksu var visu gadu. Daina Zalamane, Latvijas radio.